Vīgantes muižā, kuras robežās atradās Staburaks, jau pirms jurģiem bija savāds uztraukums. Lieta pati par sevi nebija it nebūt svarīga. Nebija tajā, kā jurģos dažkārt pagadās, arī nekā bēdīga. Bet par viņu tomēr prātoja un runāja visā muižā liels un mazs, tāpēc, ka tā bija tik jocīgi savāda. Muižas pārvaldnieka kundzei, jeb cienmātei, bija ienācis prātā uzlabot vai paplašināt muižas putnu kopību. Pret nodomu pašu necēlās it nekādi iebildumi, drīzāk otrādi. Bija jābrīnās, ka šīs prātīgās domas nebija radušās jau daudz agrāk. Uz tām taču katru dienu vedināja Vīgantes plašie dzidrie dīķi, kuros ūdens nekad neizsīka, pat nenokritās vissausākajā laikā, kaut gan tie gulēja augstu krastā pār Daugavas līmeni, jo tos pastāvīgi pildīja un vēl tagad pilda redzamie un arī neredzamie avoti, kādu muižas apvidū liels daudzums. Bet zosīm un pīlēm, kas cauru dienu vardulēnus un pīkstuļus tvarstīdamas plunčojas pa ūdeni, un vistām, kas mūžam kašņājas pa sētmalēm, pieņemt un algot vēl īpašu kopēju, tas taču bija pavisam, kas nedzirdēts. Kādas tad šiem dzīvniekiem kopšanas vajag? Vai tad vistas jāpeldina un jāsukā kā zirgi, un zosis vai pīles jābaro un jāslauc kā govis? Vai tad nedaudzās graudu saujas, ko klētniece katru rītu un vakaru paber vistām un zvirbuļiem, viņa arī turpmāk nevar pabērt kā līdz šim? Un kuros nātru puduros tās pāris olas, ko tā šad un tad aiznes cienmātei, meklējamas un atrodamas, to tā klētniece arī vislabāk zina. Kam tad tur vajadzīgs vēl sevišķs cilvēks? Un tagad tādam nieka darbam ar paša lielkunga ziņu un piekrišanu grib pieņemt veselu pieaugušu vai pat pusotra cilvēka. Tā taču tāda aplamība, kurai prātīgs cilvēks bez kodīgas jautrības nemaz netiek garām. Arī dārznieka nelielais dēlēns Jancis bija, protams, nevienu reizi vien par cienmātes savādo iedomu dažu kodīgu piezīmi un prātojumu dzirdējis. Bet viņam pašam, sevišķi par gaidāmo puscilvēku, bija savas īpašas domas un nodomi, un tāpēc viņš pašos jurģos diezgan agri no rīta stāvēja kungu mājas kalpiņu istabā pie gultas, kur atradās Smarčs. Tā sauca nepazīstamo puscilvēku un prasīja tam: vai tu biji jau pie Liepavota? Nav atbildes. Vai kāds tu muļķis? Nāc, parādīšu. A? Tā bija pirmā skaņa, kas parādījās starp plaši atvērtām lūpām un zobiem. Zem zilajām, tādām sapņaini zilām Marča acīm. Viņš sēdēja nelielā šaurā mātes gulteņā, kājas pār malu nolaidis. Sega bija mazliet saburzīta. Laikam puika pirmīt bija vāļājies gultiņā. Kājas stāvēja tagad mierā. Nešūpojās vairs uz vienu un uz otru pusi. Likās, it kā arī viņas nebez iemesla piedalītos svarīga jautājuma izšķiršanā. Ko pēc plānā un garā deguna spriežot, deguns pēkšņi bija pilnīgi mierā. No viņa nedzirdēja vairs vienmuļīgās, gari stieptās skaņas, kas ceļas, dvašu sevišķā nopietnībā iekšā velkot, ko Marčs aizvien labprāt un bieži darīja. Tātad pēc deguna spriežot, jautājumu Marčs izšķīra galvā, līdz bezgalībai sajukušā galvā. Marčam bija gaiši, gandrīz pavisam balti mati. Pasaulē nav vēl izgudrots rīks, ka šajos matos varētu nodibināt pareizu kārtību. Suseklim gan viņi zem mātes rūpīgās rokas paklausīja, bet tikai īsu brītiņu. Tad viņi atkal gluži paši no sevis savijās un sakrustojās, kā saules stari Liepavotā.